habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa washington.
Waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax fakad ah ama dibudhac ah oo ku yimiday falaajyadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaajyadii magaalada baydhabo. Si caadi ay ku tageen dibrad la yidhaaha f a s foxtrot alpha sierra dhinacaaveshatilbayaqaan ayaa saakay kontan baseejada qaaday si nabada ayaynu kusoo noqotay.
codkaasi oo qeyb ka ah asagu hay-adda duulista hawada soomaaliya oo sheegtay in waxhakada uusan ku imaan diyaaradihii aadaya magaalada baydhabo waxa uu qeyb ka yahay idaacaddeenna fiidnimo oon idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdiaxmed. Qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dabaylo ka dhacay gobolka jubbada hoose oo keenay khasaaraha dhimasho dad rayid ah oo kalluumaysata iyo sidoo kale doomo burburay.
Marka waxaa warbixin ka jirto badda aad iyo aad ay u kacsan tahay. Waxaa la laasanyay saddex qof oo quwada raadinayeen, marka kulamaysa badda way kacsan tahay. Hadda oo hal qof baa laasanyay shalay ilaa maanta saddex maalin oo geeri iyo nolol lagu laasan yahay. Marka hadda doomo badanaa bixin ilaa shan doon camal, marka ninkaas uu maqan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhimatay, in ka badan soddon kaleetana way ku dhaawacmeen markii dagaal cusub uu ka qarxay magaalooyinka Dabeerki iyo sidoo kaleeto Dabaad ee gobolka waqooyiga Gondar ee ismaamulka amxaarada ee dalka Ethiopia, iyadoo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Fano ay isku dhaceen sida v o a da ay u sheegeen goob joogayaal iyo ila caafimaadba. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu qarxay isniintii shalayto, waxa uuna socday ilaa iyo talaadada maanteeta ah. Goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka Dabeerka ayaa waxa ay sheegeen in sagaal dhimasho ay jirto iyo tobanaan dhaawacyo ah. Maamulka guud ee isbitaalka Dabeerki ee Alla Amlak ayaa v o a da u sheegay inay daaweeyeen ugu yaraan soddon qof oo isugu jira dagaalyahana iyo dad rayid ah oo caruur ay ku jiraan oo kusoo dhaawacmay isku horimaadkii shalayto. Waxa ay kaloo xaqiijiyeen in dadka dhintay uu ku jiro qof rayid oo ku dhintay isbitaalka iyo hal askari oo isbitaalka ku dhintay, kuwaasoo dadkii la daaweeyey ka mid a. Si kastaba ha ahaatee, maysan carabaabin in askariga la dilay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ama kooxda Fano ee hubeysan ee iyagu dagaalkaasi qaybta ka ah. Waxaa kaleeto la sheegay in dhowr qof oo kaleeto ay ku dhinteen ka hor inta aysan isbitaalka soo gaarin, meedadkoodana la keenay. Lixna maanta ayaa la aasay sida wararku ay sheegayaan, iyadoo sidoo kaleetana aanan si cad loo shaacinin dhammaantoodu inay dadkaasi ahaayeen rayid iyo in kaleeto. Saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen isniintii shalayto magaalada Mareynka Gaza halka la yiraahdo, iyadoo sidoo kaleetana dadka la dilay ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. Isbitaalka Alcawda oo la dhigay qaar ka mid ah meydadka dadkaasi ayaa sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusrayt, laguna dilay 10 qof oo ay ku jiraan 4 dumar iyo 2 caruura. Weeraradaasi ayaa sidoo kaleeto lagu dhaawacay 13 qof oo kaleeto, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. Weerarada ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza, waxaana lagu dilay 6 qof oo kaleeto, sidoo kaleeto ay ku jiraan 2 caruura iyo haweenay, sida uu xaqiijiyey adeega caafimaadka degdega ah ee halkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsanayso kolonyo gaadiid ah oo hubeysan, isla markaasina ay ku eedeysay Xamaas inay yihiin iyo garabyada kaleeto hubeysan ee falastiiniyiinta ka barbar dagaalamaya. Hase yeeshee, militariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baabi'inayaan dadka rayidka guryahooda oo dumar iyo caruur ay ku waxyeeloobayaan. Nin looga shakisan yahay inuu isku dayay inuu qaarajiyey madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golofka ee ku taala gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dembi. Ryan Roth oo isagu ah 58 sano jir ayaa shalayto kasoo hor muuqday maxkamadda heerka federaal ee ku taala magaalada West Palm Beach halkaasi oo ay daacwad oogayaashu ku soo oogeen dambiye kala gadisan oo ay ka mid tahay inuu heystay qori asagoo ninkaasi dambiyaha sida la leeyahay uu tirtiray nambarada qorigiisa ee aqoonsiga Rowe ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay inuu markaasi dilo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump oo hadda uu ordaya xilka madaxtinimo asaga oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga waxa ahayd markii labaad oo uu Donald Trump ka badbaaday isku day dil muddo 2 bilood gudahood isku daygii hore ayaa lagu qaarijin rabay Trump xilli 13kii bishii dhaaftay Luulyo uu markaasi wiil dhalinyaro ah oo markii dambe ciidamada amnigu ay dileen uu meel sare ka soo toogtay Trump kadibna ay kaga dhacday xabad dhigta weerarkaasi ayaa waxa uu duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinaya hadal jeedinta madaxweynaha hore ee Mareykanka Trump si toos ah asagoo gobolka Pennsylvania ku sugan ee dalkan Mareykanka dawladda وإسرائيل أي وحى أي هدف كده كؤادن دغال كمرن كجزا أي شتسي أي وغمد نقط أن كل عليها القاسي دجستيا لجنر على هذا إسرائيل أي عصبوني سيسي هدف كده كؤادن دغال ككسر على مرن كجزا سي أي مركز وغمد نقط ضد كده جن قبل ده وقوي أي إسرائيل أو يصير نبضه أول لابتان قريه هذا ضد كسيد اللغوشة جبيان كسر بحى حفيز كرئيس الوزراء بنجامين نتنياهو تاني تضبطي بشي أكتوبر والردي أي حزب الله لبنان اه يسودو كالتا حماس اي كو قادين وقويق إزرائيل ايا وحي صابتين تبنان كون او دادها اي كبرك عان قريهو دكويا لدينا عا إزرائيل ورسو بحايا حفيز كريز الوزارة عزي كسو بحايا نوحا لغوشاق ان سن نبدون اي دادكاس اغول لابتين ديگا ندو دادينا عا وقويق قريها اه لغونا دراي هدفك افراد اي دقالك ايضو مركاسين عربك اي كو اتكيس إزرائيل ان اي سيوودي دون تو كشاقين تسلو غار اي يرهدين يولك نبدا وركي دوني دانا وانغا انسا Washington ayaa wararkaas idan kaga imaanayaan iyo tabinteena tooska ah ee daacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idin la socodsiinaya anigu ah Sahra Cabdi Axmed aan ku bilowno ee xeebaha gobolka Jubada Hoose waxa ku dhuftey dabeylo xoogan kuwaas oo sababay dhimashada laba kamid ka kalluumaysatada gobolka ayadoo qaar kale tana la la'yahay doomanna ay ku baabeen warkaasi waxa ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
dhimashada laba qof oo kalluumaystaahi iyo sidoo kale burburka soo gaaray ilaa 3 doonyood oo nooc kalluumaysiga ah ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaana qasaaraad xoogan u soo gaaray qaar ka mid ah kalluumaystada xeebaha gobolka Jubada Hoose qaar ka mid ah kalluumaystada xeebaha gobolka ayaa VOA waxa qijiyay in ilaa 2 qof ay ku dhinteen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka isla mar ahaantaana ay doonyihii ugu badnaa ay ku waayeen badweynta Hindiya waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaystada oo ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo sidoo kale qiimaha kalluunka oo maalmihii dambe sare u kacay iyo dabeylaha xoogan sababta sida ay u saameeyeen
Deeq Cabdiraxmaan Mursal waan ka kulmaynaa magaalada Kismaayo marka waxa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay waxa la sameeyay 3 qof oo qowda ay degradinayeen marka kulmaynta badda way kacsan tahay hadda hal qof baa la sameeyay shalay ila maanta 3 maalin oo geeri iyo nolol loo la sameeyay marka dadku badanaa bixin ila 5 doon amal marka ninkaas uu maqan yahay badana waxa sababay dabeylo iyo badda ay kacsan tahay roob badda roob ku dayay oo dabeyl ay jirto labadan habeen marka ninkaas waa laatiin ilaa 3 habeen oo maanta 4 ku ah marka duumana way jiraan oo soo raadinayaan marka kaloon laana ka jirto qowlaana way ka jirtaa waa kaas
maxamed Bukur Allah magacayga maxamed Bukur maxamed oo jooga suuqyada gaar ahaan kabaanka suuqyada dhex taaganahay saaka malaayigana waa yar yahay malaayiratina waxa keentay dabeylo badda ka dhacay asaaro aan ka dhacay duumana gudoomay qaar doona gudoontay nafiyo maalna wala leeyahay
gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga ee Jubaland oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka soo gaaray badda isagoona sidoo kale tilmaamay in ay maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhayaan tirada dadka ku dhimanaya dabeylaha xoogan ee ku dhufay xeebaha gobolka Jubada Hoose waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Faarax gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbad Hoose oo arrimahaasi ka hadlaya.
Xaaladda badda hadda waxa lagu jiraa waa bishii sagaalaad. Waxaan jecel lahay tobnaad inay noo furanto badda. Marka baddi furankii baan isku diyaarinaynaa. Sanadkana waxaa jirta xoogaa badda aad bay noogu xumayd wax soo saarka iyo xagga maaratay xagga amniga nafteeda. Saddex doonyood baa naga degay, laba qof waa naga dhinteen. Qofkii ugu dambeeyey hadda waxaa laga joogaa 15 cisho meel la dhaho madhawa agteeda ayaa doontu kula degtay. Laba qof waa kasoo dabaasheen, halna meesha ku geeriyooday. Bishii lixaad 20-keedina qof kala naga dhintay isagana. Labadii kalena waa kasoo dabaasheen. Dooyihii waa la helay laakiin meydkaas waa ka dhacay. Waxa kaloo jirta doonka iyo boon iyadana kasoo go'day, qalabkii dadkii waa ka dabaasheen. Doontaasna waxay ka caariday Baraawe iyadana insha allahu tacaala hadda reer Baraawe aan rabnaa inaan kala soo wareegno. Marka xilligii baddana waa isku diyaarinaynaa. Kalluumaysiga haddaan ka hadlana waxa waaye axwaasha hadda kalluunka waa waxa aan ku noolahay annaga Maryaqooyan baanahay.
Sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada ee Jubbaland ayaa dhankiisa baaq u diray hay-adaha deeqbixiyaasha iyo sidoo kale kuwa gargaara ama ka caawiya arrimaha kalluumaysiga sidii wax loogu qaban lahaa kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbad Hoose uu sheegay inaan u haysan goobo lagu keydiyo kalluunka, isla mar ahaantaana ay u baahan yihiin qalabka kaydinta kalluunka sida uu tilmaamay.
Libaaxa oo aan u dirno Bambaasa maana kalluun kale aan hadda aniga aan dhoofinaa ma jirto. Aragoostada nafteeda dhoofiskeeda waa nagu yaryahay. Marka waxaan rabnaa hay-adaha shirkadaha maalgashada inay noo yimaadaan, noo soo dhawaadaan si aan ula shaqeyno. Annagana dadkii wax soo saaraya baanahay, iyagana dadkii dhoofinaya ka macaashay baana. Marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan maaragtay baddi isku diyaarno.
Sanad kasta xilligan oo kale xeebaha gobolka Jubbad Hoose waxaa ka dhaca dabaylo xoogan, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeesha kalluumaysatada iyo doomaha shaxnadaha ganacsi u qaada jasiiradaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xaflad goor dhow lagu qabtay daartani V O A ee Cohen Building ayaa waxaa lagu dhaarshay agaasimaha cusub ee laamaha V O A da. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa waxa uu ka qayb galay xafladdaasina si koobanna wuxuu noogu soo koobayaa xafladdii sida u dhacday. Cabdiraxmaan
maasanid Zahra, xafladani waxay ahayd xaflad la sii abaabulay oo in muddaba aan sugaynay oo loogu talagalay in lagu dhaariyo agaasimaha waxaha kala duwan iyo laamaha kala duwan ee V O A ay hoos imaan doonaan. Waa ninka la yiraahdo Michael Abramowitz oo noqon doona agaasimihii 30-aad ee soo mara V O A. Waxaa xafladda kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo u badnaa dadkii uu la soo shaqeeyey sanooyinkii badnaa ee uu saxaafadda kusoo jiray, oo ay ku jiraan dad badan oo ka tirsan Washington Post oo uu muddo badan kasoo shaqeeyey. Waxaa kaloo aan ka arkay meesha oo dhexmarayay dad hadda waqtigan hadda la joogo weli Congresska Mareykanka ka tirsan, kuwa hore uga tirsanaan jiray, dad kaloo caana sida matalan waxaa ii muuqatay Samantha Power oo maakano mar UN-ka u joogtay Maraykanka, Congressman Raskin ninka la yiraahdo oo Maryland kasoo gala, dad aan la tirin karin oo aad iyo aad u tiro badan. Waxaa xafladda isaga ku dhaarisay agaasimaha ama ayraado madaxas ugu sareeya golaha loo yaqaano USGM oo ah golaha sare ee Maraykanka u qaabilsan warbaahinta oo dhan, oo V O A ay qayb ka tahay. Haweeneeda ugu sareysa Marwo Amanda Bennett ayaa dhaarisay oo dhaartii halkaasi ay markale ku aqbalay. Markii la dhaarshay kadib bay haddana Marwo Amanda Bennett iyo Abramovic ay wada fariisteen, halkaasoo ay dhowr su-aalo ay ku weydiisay oo ay ku xaal baaraysay sida uu u arkayo waxa isaga la gudboon, waxa uu imaan kara, انت وجوجو وحو قبل كرو مركو هذا الكيس في هذا السوق هوا وحو كل ذر قلي إنه انت وجوجو وحفل الدونه أساس كأي فيو إيه كفر إذا إيه إنه ورا رسمية أو عن بيلهين أو إسكوت ليلترن أو دكتو أي نوع برتين أو أدوك الدافيس ميول بوي جوجان أي نوع صعب ثمان وشي حجين دونه أو نسي أكن دونه قدر بخلاه أو عن أدولا دعينا وحوها إنه ورياشة فيو إيه مركزتو أي جوجان أمان كودا وسوق دونه oo ku dadaalay doona wax alla wixii amaankooda aan wax yeleenin saaso kale waxa uu yiri bilicsta iyo hagaajinta VOA ee wixii looga bartay ee ahad waxa dadku ay run ahaan ugu yimaadaan VOA ayaa leegu ogyahay in aan si xajiyo
waatahay aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yeboro oo studiyaha VOA da 17 tooska idaacadeena fiidnimo caawa iyo dunida igu waramay kadib xafladii goor dhawayta lagu dhaariyay madaxa laamaha laanta afka Soomaalaha VOA da guud ahaanba waxay markana muqdisho maareeyaha guud ee hay'adda dowladda hawada Soomaaliya Ahmed Macallin ayaa u sheegay VOA da in ay sa jirin wax xaqad ah oo ku yimid dowladmadii diyaaradaha aadi jiray magaalada Baydhabo Ahmed Macallin ayaa sheegay in ay sa waxba ka jirin wararka sheegaya in la joojiyay diyaaradahaasi ku socday magaalada Baydhabo hadaba wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh ayaa wareystay maareeyaha hay'addaasi
أدبا وما سنتين بحدا VOA وح إن أنجا أهان عن ديوان جليني أو عقبات أو عن أرقني مجرن شلت لبا فلايت أو ركابة إيو إلا إيو شن فلايت أو كله أو سويتر يوين إيو قوة حمولة هاي هذه مجالة بايدة بسين نبضة أيو كدتين سين نبضة أيو كسو لابتين شعب كينا سي حبساميله أيو وكله قد بيين لبدا مجالة ساكنا سيدو كله وعركي براها بلسيدة ضد وحسو قرية لكن waxaan umada Soomaalida wax xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday flaajidii uu kala gooshay jiray dhamaan gobolada dalka oo dhan iyo gaar ahaan flaajidii magaalada Baydhabo si aad ay ku tageen dowlad la yiraahdo FAS oo FAS Fox Trot Alpha Sierra inaafish dibay qaan ayaa saakay kontan procedure qaaday si nabad ah inuu ku soo noqotay wax dib u dhaca ama arqalada oo aan dareenayn ma jirin guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka Muqdisho iyo dhamaan gobolada dalka sidii loogu talagalay oo caadiga ah ay ku socdeen
waan gartay waxa jiro wax gaar ah shakhsiyaad ama adeeg gaar ah oo diidantiin oo aan diyaaradu qaadi karin markay timaado koonfur galbeed
maya dhamaan gobolada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed jawgu waa caadi sidii dadku u socon jireen awalkii hore wax ka bedelina ma jiraan sidii ay u socdaan falaajidana sidii normal ka ayay ku aadaan dhamaan gobolada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed sidii caadiga ah ayaynu ku soo laabteen mas'uuliyiinta koonfur galbeed waa la socodsiinay telefoonno badan oo noo soo dhacay way jiraan laakiin dhamaan waxaan u xaqiijinay in aanay jirin wax isbedela haddii dowladdu wax laga bedelayo waxaa hay'adda u xil saaran dowladda federaalka Soomaaliya waa hay'ad dowladda rayidka Soomaaliyeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in aanay wax isbedel ah oo ku yimid dhinaca dowladmadiida aanay jirin waxaan rajaynaynaa hadda ma jiraan
ila kala duwan oo Baydhabo ku sugan koonfur galbeedna ku dhow waxay tilmaamayaan in ciidamo meelaha qaar diyaaraduhu qaadi jireen ama ha noqoto Baydhabo ama ha noqoto meel kale in diyaaradaha uga digteen inaysan ciidan qaadi karin arrintan ma jirtaa
maya wax digniina oo hay'adda ka soo baxay haba yaraatee ma jireen wax walba sidii ay hor ugu socdeen ayay ilaa hadda ku socdaan maaratay wax oo war oo dad oo xaalad abuura ay inay sheegan iyo maaratay media oo arkayni laakiin wax amara oo kasoo baxay ma jiraan ee hay'adda dowladda reerka Soomaaliyeed hadii ay isbeddel sameeyneyso channelka kaliya ee loo ogol yahay waa aaladda loo yaqaan Natam Natamkaasna waa qoraal diwaaraduna qoraal
ay ku wada hadlaan diyaaraduna
qoraal ku wada hadlaan ha marka wax kasoo baxay aba yaraatay ma jiraan hadii aaladdaas soo bixina waxa kala waxay iska noqonayaan warar ku tirkuteena marka in baalojiyaduna ma qaadanayaan warar ku tirkuteena aaladdaas ayaa maaratay la isku ogyahay aviationka oo isku fahmaa aaladdaas waxaan ku soo bixina waa wax kama jiraan
adoma santa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Macallin oo ah madaxa hay'adda dowladda hawada Soomaaliya oo u waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho waa Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla Cabdul Qadir okay dowladaha Kenya iyo Jarmalka ayaa wada gaaray heshiis lagu shaqaaleysiinayo ilaa iyo 200 oo kun oo shaqaale Kenyan ah taas oo Kenya ay ka caawineysa caqabadaha shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada waddankaasi hadaba warbixintan ku saabsan amurtaas waxaa ka soo dirtay magaalada Nairobi wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
heshiiskan ay kala saxiixdeen dowladda Kenya iyo rugta ganacsiga ee Hamburg ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa la doonayaa in fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada waddanka Kenya waxaan heshiiskan goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo madashii heshiiskan lagu saxiixday ka sheegay inuu horseedayo in Kenyaanka iyagoo gudaha dalkooda jooga ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha shaqo ee online-ka ah ee ka banaann waddanka Jarmalka Mr. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in tijaabada barnaamijkan laga daafuri doono ismaamulka Nakuru madaxweynaha dalka Kenya ayaa intaas waxa uu ku daray in iskaashigan uu dardar gelin doono koboc dhaqaale iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyada waxa heshiiskan magaalada Berlin ku wada saxiixay xogayaha waaxda arrimaha qurba joogta ee waddanka Kenya Roslyn Yugo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Hamburg Michaela Bad waxa barnaamijkan sidoo kale qayb ka ah in dowlad deegaanka Nakuru laga hirgelinayo xarunta lagu la xiriirayo maalgashatada hadaba heshiis noocay ah oo soo jireenaha ayaa ka dhaxeeya wadamada Kenya iyo Jarmalka waxaan arintani wax ka weydiiyay Sandool Axmed Geelle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda isla markaana u soo shaqeeyay shirkadda German Cooperation ee loo soo gaabiyo GIZ
waxa ka dhaxeeya dowlad Kenya iyo Jarmalka xiriir soo jireen ah oo waqti dheer jiray xiriirkaasi oo bilaawday dowladda Jarmalka ayaa ahayd dowladdii ugu horeysay ee aqoonsata markii ay xornimada qaadatay dowladda Kenya markaas xilligaas ay bilaabatay 1963 waxaana waddankan marka wixii ka dambeeyay xiriirkooda uu noqday mid qoto dheer oo si dhow u shaqeeya markaas 64 ayay waxay ka furteen safaarad waddanka Bonn Germany magaalada Bonn markaas kadibna waxa laga furay konsuliyadda Hamburg oo ay kumanaan kun ay ku nool yihiin oo Kenyaatiya sidaas ayuu dhaqankooda noocaas ahaa dowladda Jarmalkana waxay kaalmeen jirtay dhinaca caafimaadka waxbarashada skilliska oo farsamada iyo tamarta iyo nadaafadda
kumanaan dhalinyaraha oo Kenyaana ayaa haysata shaqo la'aan baahsan iyadoo sidoo kalena dibadbaxyada waddanka Kenya ka dhacay bishii Juun ilaa iyo horaantii bishii Agoost sidoo kale ay qayb ka ahayd shaqo la'aanta waxyaabaha ay ka cabanayeen dhalinyarada hadaba heshiiskani fursad noocay ah ayuu siinayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata waddanka waxaan markaa arintani wax ka weydiiyay Sandool Axmed Geelle
heshiiskan shaqaaleysiinta dhalinyarada waddanka Kenya sida aad ku warkabto shaqo la'aan ba'an ayaa jirtay banaan baxyaa jiray dhibaatooyin badan oo lasoo dhaafaa jiray wax weyn ayuu ka tarayaa heshiiskan la galay oo ay galeen dhinaca shaqaalaha waxa uu ka koobanyahay ilaa iyo 200,000 oo shaqaale oo Kenyaatiya in aakhirka la qaato kuwaasoo badankooda ay noqonayaan shaqaale isugu jiro dhinacyo kala duwan ee ka mid tahay darawalada driveriska nurseska qolooyinka IT-da oo teknolojiyada maxaan ku leeyahay wax skilliska farsamada gacanta dadkaas ayaa markii hore la select garay doona ma aha in hal mar 200 kun oo shaqaale la qaadanay laakiin waxa aad u farxad gelinaysa bulshada shaqalaanta ba'an haysay dawladda Kenya ku haysay khaasatan dhalinyarada macnaha leh wax bartay oo shaqeynay shaqadan waayay wadanka ka waayay ayaa fursado badan heli doona taasoo aad ugu dhigan tahay dhinaca dawladda iyo dadka shacabkaba dawladda Jarmalka iyo dadweynaha Jarmalka ay ka faa'iideysanayaan shaqalahaas
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeyay ganacsiga iyo shacabka weyn ee halkaas ku dhaqan waxaana taasi ay keentay in cuntooyinka iyo maciishaduba ay sare u kacaan qutul daruuriga iyo shidaalkaba sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Hamza Cali Jeesto
suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan kaasi oo saameeyay ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee dhanka maciishad cuntooyinka daruuriga shidaalka qalabka dhismaha oo muruqmaal badan uu ku tiirsan yahay shacabka magaalada Hargeysa oo idaacadda VOA ay u kordhisay ayaa sheegay qiimaha dollarka oo isbeddel weyn ku yimi uu saameyn togan ku yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada Hargeysa oo aan weydiinay qaabka uu saameeyay sicir bararkani ayaa ku jawaabay
xasib raaj caaba leh waxa la waxaan furtay taagnaa markii la yiri waa $100 milyan ah dawuna saami waxaan raashin kan yishiray waxaan furtay taagnaa dollar baa lagu qiimeeyay dadana saameyntii ugu weynayd murugu yahay sidana madaxa madaxii baa nakacayba marka taanu waxa la dee shacabka nasba lahayn inay ka hadlaan oo ay waxa macaashada kacaysa ka hadla shacabka caalamka mid furan oo yaro qaaliyoodi oo wax yar ku kareen buu ka hadla dadkan hadliba maayaan mas xaduu qarin inay hadli meel way soconayaan
magacayga waxa la yidhaahdaa Zeynab Madax xog buu laay noo sameeyay sicir bararkani waxa jeedii naga ma soo qodaysa dadka shacab barxu shacab ayna marka uu lahay aad iyo aad yaan sicir barar waxa dhinnaa liinta muuska kalbada wixii aanu helno ayaan idinnaa marka walaahay booyooyin dee qod yar yar ma tii haysan yaadan waxa iigu weynada halkii lacagti naga soo galay marka walaahay aad baan uga xamaanayna socod dee sanadka iyo hore ayaa sanadkan isku mid maaha sanadkan walaahay xoog iyo xoog buu suuq uga fadhiyaa waxaan qoodi maanta aan soo qaaday ilaa bari ilaa saadama waxaan haynaya suuq ma jiro dadkii dee markuu saxiibkii dollarkii markuu kaxay miyaa waxba lagama iibsanayo qof waliba dayntay yar haysto yar yar iibsanayo
wallahi aad iyo aad buu loo sameeyay kiiloga bariiska oo kale imika waxa la siiyaa 14 kun oo shilin waxa macquula 14 kun oo shilin kiilo dad aan u kiilo ugu deeqayn inay 2 kiilo steed ilaa 10 kun oo kiilo iyo barkin aanay awoodin ba aad iyo aad buu loo sameeyay
markaas farqi intee leg baa u dhaxayoo kala qiimayaashii waqtiga hore la siinayay iyo kan imika
alla dayn badan baa u dhaxaysa 14 kun oo shilin ku filayeen qodiyo ka tukuma maanta ku filan
bismillaah magacaagu waa maxamed cali saciid oo seefo ku magac dheer ayar waxa weeye magaalada gurgira ku wada fadhida hadii uu dollarku ifan koco dadka ugu xub badan ay saameysaa horta wadanka dabaqada hoose ee danyarta iyo businessmanada yaryar ee soo koreeyay anagu ka mid kahay haddaan tayda ka hadlo waxaan iibiyaa shandada yaryar oo aan xaraasho meherad baan anagu lahaa $12,000 oo qarashi aan ku furay oo dukaan ahaa abaartii waqtigii coronaviruskii buu burburkay iyo hoos u dhici dhaqaaluhu ugu bilaabmay maantana waxa la dagaalamaa masaarifta ubadka
mid ka mid ah ganacsatada ka ganacsata kabaha ayaa halkan ugu la sugan adoo magacaaga ku bilaabaya saameyn intee le'eg buu ku yeeshay
Cabdi Rashid urka ugu horeysa ganacsatada marka eegto xagga sahibarka waqtigaas magaalada ka jira wallahi aad iyo aad buu saameyn badan ugu leeyahay marka aad eegto halka isku sarifka lacagta shilinka iyo dollarka marka aad eegto oo aad eegto tobankii doolarka dabqol kuma maanta maraya marka markii hore state finish boqol state finish boqol ugu badnaa 9,000 bay marka maanta marka aad eegto tobankii doolarba dee boqol kuma maraya halkii doolarka 10 kuna shilin marka halkaas aad iyo aad dadkii danyarta ah umaysan karaan dee wax yar toban doolar wax yar marka qof umaysan karaa marka aadi aad u sameeyay gudaha gaas
sidinkoo kale maxaa leedahay kasasiya dadku se lacag noqdaa isticmaalanaysa
anaga horta marka horse door baan laga seebiyaa oo ganacsada door bay ku biyaan marka anagu gudde waxaan cash baan ku seebinaa marka isqaamaynta ugu badan waxay ka timaadaa haga isku bedelka shilinka adoo qofkii dee cash ka qaaday ayaa hadhow saadan wax ka duwan aad ugu tagaysaa suuqii kabaadi marka dee adigoo 9500 xisaabiyaad halkii dowladda 10000 lagu xisaabinaya
geesta kale khubarada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa sixir bararkan ku tilmaantay mid ay sabab u tahay korodhka lacagta shilinka Soomaaliland oo ka batay tirada lacagta dollarka ee taali suuqyada sida uu sheegay dhaqaaleyaha Sakariye Muuse Gadle
marka la eegto sixir bararka Soomaaliland ee ka jira waxyaabaha ugu muhiimsan waa kamid qiimo dhaca shilinka mar walba lacagta shilinka haday qiimo dhacdo waxay saameyn ku yeelataa awoodda ee bulshada
iduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dadab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dadab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbineyno xariiqda qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigashataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhigashashayna dadab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVE ee dadab ee ka soo gasha moojada FM ta 106.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool xariiqda dadab ayaa dhar iyo maacuun u qaybiyay in ka badan 100 qoys oo dhawaan soo gaaray xariiqda qaxootiga sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka burburka qoysaska oo ku soo badanaya gudaha xariiqda iyo qaar ka mid ah bulshada oo sheegay in dhaqaale xumada ay qayb ka tahay murannada la xiriira arrimaha qoyska ee haatan ka jira qayb ka mid ah xariiqda kamar ruuxmadii shakhsiga oo todobaadkan ay marti ku tahay saara jaamacada maxamed oo wax ku baratay gudaha xariiqda oo ka wareysanay caqabadaha koor dadban gabdhaha wax ka barta iskuulada ku yaala xariiqda anigu waa Cabdisalaam Axmed xariiqda qaxootiga waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo magangeli doona kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR qaxootigaas oo aan helin raashinka la siiyo qaxootiga iyo adeegyada kale oo muhiimka u ah aasaaska nolosha aadanaha haddaba qaar ka mid ah culimada ku nool xariiqda ayaa u istaagay dadaallo qaxootigaas lagu caawinayo maadaama aysan helin daryeel tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariiqda deeq ka timid Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii oo ka kooban dhar iyo maacuunta guryaha lagu isticmaalo ayaa loo qeybiyey in ka badan 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhaqan deegaanka Buulabakhti kuwaas oo baahi badan u qabay adeeggan yar ee loo qeybiyey Abuukar Xasan Cabdulla Jambaluul oo hooshaasi isxilqaanka ah uu istaagay ayaa ka waramaya habka alaabahaas ay ugu qeybiyeen qaxootiga ku dhaqan xariiqda
waxaa jiro muddo adiga laga joogo oo yaraan 6 bilood 7 bilood inaan ku dhex jiro caawinta dadka dhibaateysan gaar ahaan qaxootiga degan Buulbakhti dadka markii dhibaatadii aan arkay oo dad waxaa ku jira aan diiwaan gashaneen hay'ad aan diiwaan gashaneen hay'ad waxa wax siisa nin alaal ninkii la diiwaan geliyo oo kaar qaxooti la siiyo yaa wax la siiyo ama bac la siiyo ama raashin la siiyo dadka dad diiwaan gashan ma aha idoo gurigood waxay ugu soo arareen dhibaato dhibaatada xagga ku haysay tim ka daran jabeeshan ku qabsatay saacadda hadda la joogo rooba bilowday bac ma haystaan oo maacuun ma laha oo ma laha raashin saadaraadeeda arintan isku kalafay inaan inta ka baxo Nairobi aado dad Nairobi joogo iyaga ma aragtay oo qaxooti ah Soomaali ah yaan arintii gaarsiiyay ay la dhaan dadkii waxay ii soo dhiibeen maacuun iyo in dhar iyo wixii ma aragtay tabartooda ah intii baan ma muddo adiga lix bilood aan ku dhex jiraa waxaan aad u jecelahay dadweynaha islaamka in maqlaayo inay dadka wax u qabtaan si oo naxariis leh ay u qabtaan
wayahay shaqadu kar ilaa ii mise qoys ayaad u qaybiseen dharkan iyo maacuuntan aad ka soo qaadeen soomaalida ku dhaqan xaafadiisii
waxaan siinay tii hadda u dambeysay waxaan siinay 105 qoys waxaa ka sii horeeyay mid aan ku aan siinay ilaa adiga 70 qoys marna 35 qoys hadda sidii wax noo soo gaaro yaan wax u bixinayna
wayahay baahida ka jirto xeryaha aad bay u ballaaran tahay dadkan haatan aad u qaybisaan agabkan qaabkee baad u soo xusheen
waxaan u soo xulnay dad baan bixinay ugu yaraan 4 qof 5 qof baan isku raacnay dadkiisa ay u kala diray yihiin dadka waayeelada ah iyo dadka aan ma aragtay aqoonta ah iyo bilcaanta aan ma aragtay nin la joogo laakiin ninka aan waxba qaban karin saas baan u soo qorqornay adiga warqad baan la tagnay boonaan soo siinay boonadii baan ka soo qaadnay sidii baan wax ku bixinay
waqti dheer waxaad ku dhex jirtaa caawinta iyo ogaanshiyaha dadkan abaara ka soo barakacay ee xeryaha ku cusub bal marka aad sawir guud ka bixiso xaalka nololeed ee haatan bulshadaas ku nooshahay
wallaahi xaalka nololeed aad bay u adag tahay waa qof aan diiwaan gashaneyn oo ma aragtay hay'adan wax siinaynin waad iska garan kartaa xaaladiisii oo laga yaabo oo waayeel uu ku jiro oo ku jiro caruur in ku jiro dad oo ma aragtay oo maato oho aabi wax aan la soconin meeshay imaadeen sida ay raban kama helin
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Abuukar Jambaluul oo ka mid ah culimada ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qoysaskan danyarta ah ee dhawaangalka ah ayaa u badan kuwa aan u diiwaangashan hay'adaha waxayna baahi badan u qabeen dadkan loo qeybiyey waxayna ka mahadceliyeen dadaalkan ka yimid qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi
waan soo barakacnay intaan imaanay hadda kaarna ma haysano waxaan rabnaa gargaar aan rabnaa wixii Ilaahay noo calfe saasa xaalka anaga yahay bac ma haysano intaad badan aan u baahanahay qaxootiga soonka inta ka dhex wadanka Soomaali waa caadi waana la siiyey waan qaadanay haddana wixii Ilaahay noogu soo dara ayaan rajaynayna aan ka codsanaynaa bacda raashinka wax kasta ay noo heli karaan lacagta wax kasta ay noo heli karaan maacuunta waxay yabaadaan oo Ilaahay ka soo qaado oo annagana Ilaahay noo calfo gurigii hooyga debac iyo wixii oo gool iyo waxba u baahan yahay isbuunyi qashin qashin wixii lafaabi lahaa dhan u baahan yahay inay nasoo xasuustaan ayaan u mahadcelinaynaa ayagana Ilaahay u gargaara inay nasoo xasuustaan ayaan ka codsanayna qaxootiga waa meel aan ku tabaaleysanahay oo aad ugu rafcadsanahay hooyo ma qabno macyo maalin walba lagu soo xasuusta ma qabno wadankanaga iyo wadamadanada oo dhan waan ka soo barakacnay marka walaalahanaga inay maalin walba soo xasuustaan oo siday maanta noo shiriyeen oo qaray noo shiriyeen wiilashanada maanta la shiriyey nafteeda nolol fiican ay caafimaadna Ilaahay uga rajaynayna annagana waxay walaalahanaga alla nooga soo qaaday inana siiyaan aad u rajaynayna meesha aan ku noolnahay wiilasha hadda maantana la taagan baa arkay macalimiinta culimada maanta nala taagan ee muslimiinta ah ee intana ummada inta isugu keena arkay meesha aan ku noolnahay sheeko kale marabta culimada la soo aragta cuntada waa inagu xun tahay dacyahan habeen walba roobka waa nagu daroorameeyaa waa guriga gogashiisa iyo dhancaga walba uu iska qabaa aad iyo aad baan daruufo adag u haysanaa
waata sidoo kale ee hooyo Soomaaliyeed oo ka mid dadka bilaakaarka ee maanta dharka yarka ah kale qaxootiga kale ayaa dareenkeeda ka warramaysa kumila magacaaga
anoo ay raxmo useen nuuro oo kaarna haysana baana e oo kooy muddo lix bilood lay rooga kaarna haatan haysana amaraaka barakay ma haysana raashin ma haysana kaar ma haysana wali musluunka walaalayaalka hanin kaalmayaan oo inshaadar nanasii la qaadaana dhagaalay kooy ma geegalaysi aad dharateedo bal kalana ka haysana male kasta yaroo haddana nasii qof walaalkan e macalimiin ilaa isheeq iska jiraan ayaa nasiiyaan oo ninku kooyan barog una deganna bushleyda yaanu qoren yaanu siiyan walkaruna haysadana male
dowmaasiihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta V O A. Cabdiraxmaan Yuunis Abuukar wuxuu ka mid ahay duqooyada xeryaha, wuxuu sheegayaa in baahi badan ay ku nool yihiin qoysaskan ku cusub kaamka dhadhaab, wuxuuna ku baaqay in Soomaalida ay u istaagaan sidii loo caawin lahaa bulshadan ku dhibaataysan xeryaha, maadaama aysan helin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ka howlgala.
Bulshada ka nool dhagaxley siiba buulo bakhti aad baa dareenkiisa u xun yahay. Dadka walaalaha inaga ah oo Soomaali ka soo barakacay oo dhibaataysan, awoonta leh, ninka weyn leh, da'da leh, oo bilcaanta aruurta jiidayso, culays baan baa jira masaajidada, yaa lacag loo yaa loo aruuriyaa meel alle meeshii laisugu tago faataxada loo marayaa, dadkan wax loo aruuriyaa la leeyahay. Waa dad baahanaa dhibaataysan, dadkaas dhibka hayo nin kasta meeshuu joogo inuu ugu soo duubto Ilaahay ka rajaynaynaa ehel intii muslim ah oo shahadanayso oo danqanayso idaas ninkii ka danqanayo oo Soomaalida ah in loo soo danqado. Baahadoodana way badan tahay, duwaan gelisna ma jiro. Nin aan kaar qabin oo muxuu ahay wuu haystaan lahayn waad garan karaysaan. Isbuu welbaba dad baa soo gala harooyinka ka soo gala Soomaaliya aan guri iba iwa haastaan aana lahayn. Marka dhibkaasa meesha ka jira dadkii noocaas ah oo korsaar ah oo macnaha qaxootigii oo tabarta yaraa iyo haddana korsaar ku sii noqdeen, marka waa dad aan taag u heli karin, qaxootigaabamana taag u heli karin dadkii hore u joogay. Marka dadka Allah u gargaaro, gargaar bay u baahan yihiin. Dhiihii yaraa oo naftirkoodaba xisaab lagu bixiyo ay dadka isla qaybsadaan, raashinkii yaraaba isla qaybsadaan. Haddana markaas kadib gaajadii ma daboolmayso, Ilaahay baa dabooli karaa. Inoo istaago ulummadda muslimka oo dhan dalka iyo dibadda inaloo istaago nala arkaan rabnaa. Asalaamu calaykum.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuunis Abuukar oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybii ee dhahay barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo qayb ka ah barnaamijkeena caawa, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo Suudaan ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaan ugu barnaamij si toos idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ee marti noogu tahay Saare Jaamac Maxamed oo ah gabadh wax ku baratay xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay caqabadaha gabdhaha xeryaha ka haysta dhinaca waxbarashada. Waxaad kale oo maqli doontaan burburka qoysaska oo ku soo badanaya xeryaha iyo sababta ka dambeysa oo ay ka hadleen qaar ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootigu. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, gabdhaha ku nool xeryaha dhadhaab qaarkood ayaa dhexda uga haray waxbarashada caqabado iyo culaysyo soo food saara dartood. Waxaa kale oo jira kuwa aan markooda horeba iskuullada la geynin. Saare Jaamac Maxamed oo ah gabadh wax ku baratay iskuullada xeryaha dhadhaab ayaan ka wareystay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada iyo sida looga gudbi karo. Waxaana ay Sahra wareysi ku bilaabaysaa hayaankeedii waxbarasho.
Ani waxaan kasoo bilaabay waxbarasho galaaska hoose ee primary, waxa la dhaho aan kasoo bilaabay sanadkii 2008-kii. Galaasayd waxaan sameeyey 2013-kii, kabacdi waan soo baasay waxaan imaaday secondary 2014-kii, haddana 2014-kii ilaa 2017-kii waxaan 4 sano dhiganay galaaska secondary-ga dugsiga sare. Kabacdi 2018-kii shaqo yar baan yar bilaabay, 6 bilood baan shaqeynayay hagiin Burmoto Sahalaa u shaqeynayay hay-adaha. Kabacdi haddana shaqadii way markay iga dhamaatay, waxaan soo galay computer baan bilaabay LWF 2019-kii. computer kaas aan barnaayo ilaa iyo waxa la hayo certificate oo waxaan barnaayo 3 bilood ah hadana waxaan bartay diploma hadii la 2020-2021 ka hadana marka computerkii waa macallimiintii sida wax u baranay markay arkeen oo adii wax barashadeedii inay fiican tahay marka bac shaqaaliga siiyay hadii hal sano ka shaqeynayo computerka soo arday kala ambaray ka bacdi marka ardayda ambaray computerka anoo computerka dhiganayo fursad waxaan helay jaamacad oo lagu baranayo dadab iyo galadho jaamacadaas aan helay marka jaamacadaas aan dhiganay ilaa 3 sano certificate baan ka qaatay certificate ka bacdi hadana waxaan ka qaatay degree waa heystaa after that degree marka helay hadda marka ka bacdi degree hadda jaamacadu way naga xirmatay project aan naga xirmado marka ka bacdi hadana shaqooyin kale oo aan xutiga iska raasaday marka hay'adaha iska la shaqeynayo hadda hay'adahan ka shaqeeya
waxa barashada tirada badan oo kasoo bilaabatay dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed dhammaantood min bilaash baa mise waxa jira kuwa lacag ku bixinaysa
maya kulli wax aan lacag ku bixin walaa bilaash baa ahayn hal wax oo lacag aan ku bixin walaan
gabdhaha xiriyaha qaxootiga waxaa laga dayriyaa inay waxbarashadoodu aanay fiicnayn inta iskuulka dhammaysata ay yartahay jaamacad inta aadaana ay aad buu sii yartahay maxay tahay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada xiriyaha qaxootiga ma xaggooda iyo dadaalkoodaba mise wax caqabado kale jira
tusaale ahaan hadda ka bixiyaan inta aan ararkay haddii gabdhaha iyaga hadda badanaa oo maxaa wax la hayaa jiraa aaliya marriage xagga caqabad waxaa laga yaabaa inay ka imaanayso dhinaca waalidka iyagoo yaryar ee guur nin waxaas lagu daro mise guur waxaas gabadhii ka bacdi gabadhii ee waa ay isdhahda waxbarashada iyadoo wadato hadii dhowr gabdhood arkay iyagoo waxbarashada wataan oo nin lagu darayo mise wax lagu sameynayo ka bacdi waxbarashada iskaaga haraya oo dhahayaan anig ma warabi ma sii wadanayay ee waxbarashadeedii meesha saaga haraya marka waxaan dadka qaar soos haya jiraan laakiin badanaa hadda adii gabdho badan wax way ka faa'iidaystaan laakiin qaarna kama faa'iidaystaan ee kuwa aan ka faa'iidaysanayn waa un kuwa lahayo camal iyagoo waxbarashadooda wataan waxbarashada dhexdooga baxayaan xagga waalidka caqabad oga imaanayaan qaarna ee rabinbu waxbarashada inay muhiim tahay u malaynaynin oo inay sii wataan rabinbu iska daynayaan ee jiro
marka laga soo tago guurka oo aad sheegtay inuu caqabada koowaad yahay dadka qaar waxay leeyihiin waalidka laftiisa ayaanba gabdhaha waxbarashada geyn ee wiilasha geeya iyagoo aaminsan waxbarashada gabdhuhuna aanay muhiim saas ahayn taa maxaa sababta
adi mahma baa jirtaa waalidiin qaar dhahayaan gabar wax baratay ka dhow kolley hadday wax baratay maxaa wax ka baranaya jikoon baa kuu dambaysa dad dhahayaa jiro oo dhahayaan waxbarashadaada hadhow maxay kuu taraa waxaa baranayn camal kolley hadda waxaad haddaad baratay jikoon baa kaga dambaysay maxaa wax ka baranay marka gabdho qaar haddii saas loo weeba iska daynayaan soomaa mau baranayaan haddii waalidku saas u dhahay jikaa kaaga dambayso wuuba iska daynaya waxay iska dhahayaan bu waxaa ma baranayna naga daaya un xaafadan iska joogna hadhow ka bacdinaan iska guursana kuwa iska dhahayaana jiro
guurku waa calaf haddiiba ay timaado inay gabadhu guursato iyadoo waxbarashada ku jirta ma isku wadan kartaa iyadoo qoysa oo reer oo xaasa inay waxbarato
dabcan haa way jirtaa hadda oo gabdho badan oo aan arkay way isku wataan dad badana waxaan arkaysaa hadda oo asalooda shaqeyno ilmo haystaan oo waxbarashadoodana heer jaamacadeed heer dugsi sare wax dhan ka gaaray oona wayna shaqaystaan ilmahoodana way korsadaan marka way jirtaa way isku wadan karaan
maxaa la samayn karaa bay kula tahay oo sidee kor loogu qaadi karaa aragtidaada maadaama qof waxbaratay aad tahay ilaa heer jaamacadeed sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha ee xiriyaha qaxootiga
waxaa kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha inay loo sameeyo wacyigelin badan in loo sameeyo taasaa kor loogu qaadi karaa oo la dhaho waxbarashada waa muhiim wax barta marka adiga gabdhaha way iska jilicsan yihiin haddii la waaniyo waxbarashadan waa muhiim waxbarasho wax fiican waaye waxba haddaa wax barato waxbay kuu taraysaa waxbay baran karaan because dad badan baa hadda ka faa'iido dalka dibiddiisa xitaa la geeyaa maraykan la geeyaa kanada la geeyaa jaamacada loogu qaadaa mastercard wuski marka way jiraan marka dad badan marka waa la dhihi karaa haddii gabdhaha wacyigelin loo sameeyo oo la wacyigeliyo waxbarashada way sii wadan karaan
muhiimad intee leeg ayay u leedahay bulshada in gabdhaha wax la baro
muhiimadda waxay u leedahay muhiimadda kow ay u leedahay maxaa waaye in wax la baro وكو هدو قبدان هدو وحبرت ايضاً بأنفعي سهرير كذي أنفعي سهر وهدو لعلا هدو قرستو المئرة داشو نين كان لعلا هدو اسكو حمودان وحب اوتراسا وحبرشادسا وح اوتراسا وهدو ايضا بشاقستان اسو المهد ايضا كرسان كرتو ايضا بيلان كرتو هدو وحقرنسا لكن ما داما هدوان تقور هدو وحبرن اي تهي maxay sameeynaa ilmaha wax uma karsan karto wax uma qabsan karto meelo aan beeto tuugsanayso ama dadkay bariyaysa wax si wax sunday wax uma baran karto sama
adoo ma santay ugu dambeyntii maxaa kula talinaysa gabdhaha Soomaaliyeed
waxaa kula talinayaa inay wax barashada muhiim tahay wax barashada inay muhiim tahay oo ay wax ay bartaan aan ku dhiirigelin lahaa wax barashadan waa very important markii inay wax bartaan
taasi waxay ahayd saare jaac maxamed oo marti ugu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga waxa aad ugu soo badanayaa burburka qoysaska waxaana inta badan nolosha ku kala tagaya lamaanayaasha daayarta ah ee xiriyaha dhadhaab hadaba maxaa sabab u ah in qoysasku ay sidaa dhaqsaha u burburaan waxaan su'aasha weydiiyay leela khaliif xirsi oo ka mid ah haweenka ku nool xiriyaha dhadhaab
horta waajibta boqolkiina boqol way jirtaa ilmo oo la isku dayacayo dayacaad badan ilmo banaanada maxal jiraan la danaynaynin ilmo hooyadeed intaas cunug hooyo wadata wax arkee haddana ay kala googoon yihiin wax waagi hore iyo adduunka naga hore oo waalideyntanada hooyo iyo abaana dhaleen dadaa kasii horeeyeen wax aysan qabi jirin baa burburkii ka bacda anaga masiibo burburkii noogu horeysaa nagu dhacday haddaan nahay ragga iyo haweenkiiba ragga haweenba
leela ayaa sheegtay in dhaqaale xumada haysata dhalinyarada xeryuhu ay tahay sabab kale oo horseedaysa inay qoysasku burburaan
waxaana iskale eedaas waxaa iskale oo dusha ka saaran tahay raggaas kale waay rag wuxuu leeyihiin hadda tusaalenaga hadda qaxootiga aan goobanaan joognaa intaas cunug maxali jira oo ragga oo kurayaal ka soo baxeen qaxootiyadii waxbarasho bogeen markuu saa waxbarasho bogey wuxuu gabadhaas ama wax la yaabo wax la barato ama laga yaabo inay cid xaafad u joogto buu wuxuu leeyahay uu damacina hadda maciye waxba meel uma yaalaan waxba ma hayo habartiina waxa jakulo iyo maxalisha jakulaas u soo dhacdo iyo garaamkaas ay qaadato keliya ay maxalisha ilmahaas ay ku ilaaliyaa
leela ayaa intaa ku dartay in dhalinyarada oo iyagu aan lahayn mas-uuliyadda ay qoys ku hanan lahaayeen iska guursanaya ay keenayso in qoysasku ay si dhaqsa ku dumaan
gabadhii gurigii waa la geliyay iyo wiilka waa la isla gelshay maxaa rabaa mas-uuliyadda meesha imaato inuu mas-uuliyaddii qaado oo kor ka saarto oo maxal dhihi jiray sheeg ilaanin saa mas-uuliyad qaaday gabadhii kafaalo qaado meeshii canuga soo galay canugu waa kuu soo galay cunuga muxuu kaagaaga baahan yahay haddana xanaalo kaa rabaa inaa cunuga calalkiisii caanihiisii inaa la dul taagan tahay wixii oo dhan waa lagaa waayay maba hayaa tir war gabadhii cunuga caa lagu qabta rabaa ma hayo hooyo weydiin hooyo xal weydiin iyadoo garaan ay sugay maama garan soo idan taban cunuga ama shan iyo taban cunuga ayda maxaa la soo walba markii hore kuwii hore oo kala goongooniya la dhibaataysina dhibaato odayaal kale iyo niman kale iyo aabayaal kale ay ku soo dayaceen iyadoo la dhibaataysantaa meeshan cunugii ayadana wiilka dhashaa dhibaato kale ugu sii darayo waa kana haddana cunug mid oo dul keena xaa imaanaa meesha marka wartii la cunugii caal waa ugad weysa caanina waa gad weyn inuu haddana saas kii koobaad lagu dhalo haddana kii labaad ama cawal galo kii labaad inta sadolanba in la isfura imaanaysa marka haddana
xuseen xaamud ismaaciil oo ka mid a dhalinyarada xeryaha dhadhaab ayaa leela ku raacsan in dhaqaale xumada dhalinyarada haysata ay tahay qodobka koowaad oo horseedaysa inay qoysasku burburaan
aysaan ognahay inta badan xeryaha dhadhaab wax shaqo kama jirto guryihii baa laislawada jooga hooyadii ama gabadhii yareed hadda lasoo guursan waxay u baahan tahay dhaqaalo ku filan kuwa kale asxaabteeda ay arkayso inay haystaan sidaas awgeed waxaa laga yaabaa lamaanihi isqabay oo shal isku guursaday faqiirnimo in saacado kadib mise sanado kadib ay isu dulqaadan waayaan ayagoo fiirinayaan cimilada cusub oo isbedeleen taasina macnaha markaan ay salka ku haysa dhanka dhaqaala
xiriirka oo lagu degdego oo aan la bislaynin ayuu qabaa xaamid inay tahay sabab kale oo halis ku ah inay qoysasku sii jiraan
xiriirkii hore ayaa wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan inta badan ku arkayo ku cashaqay haddii arrinta noqoto la iskuma samri doono banaanaha markii aan joogno haddaanan dhallinyaro waxaabay nin walba ereyba erey ka macaan ayaan isticmaalnaa laakiin nolosha dhabta markii laiskugu imaado waxay noqonaysaa in qofka qof kale uu ugu samri waayo mise uu ugu dulqaadin waayo nolosha dhabtana waxay ka jirtaa maalintii macnaha ee gabadha la miiriy ama la guursado ninkana uu guriyu macnaha u taga ayaa uu dhadhamini karaa macnaha qoyska ay leedahay marka degdega badanna wuu keeni karaa in macnaha qoyska uu burburo.
Wiilasha oo gabdhaha ku soo xero geliya waxyaabo aan jirin sida fursado iyo dhaqaale ay haystaan ayuu sheegay inay marka dambe keento kalsooni xumo dhabaha u xaadha in la kala tago.
Beenta sideedaba waxa waaye aad aad bay macnaha u fududdahay marka sheegitaankeeda, laakiin meel dheer ayay gaaraysaa. Haddii gabadhii aad ku soo xerogelisay ganacsi aan lahayn iyo arrimo aan ka jirin oo been ah iyo dabeecad adi aan lahayn oo hadda dabeecadaadi waxaa ka dhigtay mid aad iyo aad u wanaagsan, balse marka guriga ay maatay waxaa noqotay waraabo meel fadhiyo. Marka gabadhaas uma dulqaadan karto haddii ay ku nooleed guri macnaha nabad, haddii aad noqotay nin dagaal badanna uma dulqaadan karto. Marka waxay noqonaysaa inay gabadhaas ama wiilkaasi sidoo kale asagana haddii gabadhii mid macnaha carqalad badan laakiin iska dhigaysa mid macnaha wanaagsan oo markay guriga imaatay ay noqotay shabeel meel fadhiyo iyadana waxaa waaye labada meelba la iskuma dulqaadanayo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe ah idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. guddaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan